Dobroveče, poštovani slušaoci, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u našem fokusu ishod izbora u Grčkoj, u kojoj je ljevica Siriza izabrala već za premijera Aleksisa Ciprasa. A o tome za Radio Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar iz Londonske škole ekonomije Vasilas Foukas. Kako će uspjeh Sirize uticati na ljevicu u regiji, naročito u Srbiji? Zašto je u novoj evropskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu već prijeti neuspjeh? Kako bez ikakvih sankcija nestaju ključni dokazi iz tužilaštva u najvažnijim sudskim predmetima u Crnoj Gori, a analizirali smo i koliko je termin metohija, nekada crkveni koncept, a danas političko oružje. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Isa Mustafa nije odgovorio na ultimatum opozicije i nekoliko nevladinih organizacija da do ponedjeljka smeni ministra za zajednice i povratak Aleksandra Jablanovića. Njegova smjena je zatražena na protestima u Prištini u subotu nakon što je na badnji dan u Đakovici žene i demonstrante koji su spriječili prolaz autobusima sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. Novi protesti najavljeni su za utorak. Kancelarija poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića najoštrije osudilo metanje verskog obreda u džamiji Stara Breka u Sarajevu i verbalni napad na imama Muhameda Velića. Povratnik sa sirijskog ratišta Kenan Kršo sa još dva lica u petak je upao u džamiju tokom molitve i verbalno napao imama Velića. Oni su na sebi nosili majice sa zastavom organizacije Islamska država. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković najavila je nakon današnjeg sastanka sa bankarima da će konkretna rješenja za problem stambenih kredita u švajcarskim francima predložiti u sljedeći ponedjeljak.
Od restrukturiranja kredita na individualnoj osnovi preko konverzije kredita u euro do mogućnosti da se izvrši usklađivanje kamatnih stopa na ove kredite sa tržišnim uslovima. Istaknuto je i da priprema i realizacija rješenja ne bi trebalo da budu ishitreni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider levičarske Sirize Aleksis Cipras preuzeo danas dužnost premijera Grčke i u predsjedničkoj palati podneo zakletvu mimo uobičajene trodnevne procedure. Nova vlada podneće zakletvu sutra. Levičarska Siriza jučer osvojila 149 poslaničkih mjesta u parlamentu koji ima 300, dok su koalicioni desničari Nezavisni Grci dobili 13 poslanika. Predsjednik Eurogrupe Jarendis Jelben izjavio je komentarišući pobjedu levičarske Sirize da pripadnost eurozoni znači poštovanje svih prethodnih sporazuma. Portparol predsjednika Europske komisije Margaritis Sinas.
Evropska komisija u potpunosti poštuje suveren demokratski izbor grčkog naroda. Spremni smo da sarađujemo sa novom vladom. Grčka je ostvarila veliki napredak posljednjih godina i spremni smo da nastavimo podršku kako bi se suočila sa preostalim reformskim izazovima.
Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila da nema govora o brisanju grčkog duga i da je prioritet MMF-a dijalog s novim grčkim vlastima o programu strukturnih reformi. Cipras je predložio rješenje po ugledu na konferenciju u Londonu 1953. kada su zapadne sile otpisale glavnicu duga zapadne Njemačke posle Drugog svjetskog rata. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier sugerisao je danas mogućnost usvajanja novih sankcija protiv Rusije, navodeći da će Europska unija reagovati ukoliko proruske snage na istoku Ukrajine pokrenu širu ofanzivu na lučki grad Mariupol. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta Elmar Brok optužio Rusiju za mešanje u sukobe u Ukrajini.
Ne mogu da prihvatim da Rusija nastavlja da stvara utisak da ne učestvuje u sukobima u istočnoj Ukrajini. Ona je involvirana u sukobe i mora da prihvati odgovornost za pronalaženje rješenja, odnosno da prekine da sebe predstavlja kao posmatrača sa strane bez uticaja. Ti KGB-ovski metodi poricanja ne bi trebalo više da se primenjuju u međunarodnim odnosima.
Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio ukrajinske vlasti za sukobe.
Nažalost, zvaničnici u Kijevu odbijaju mirno rješenje. Oni ne žele da riješe krizu političkim sredstvima.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg odbacio je danas kao besmislene navode ruskog predsjednika Putina da se NATO legija bori na strani ukrajinskih oružanih snaga na istoku Ukrajine. I za kraj, iz sveta muzike, grčki pevač Demis Roussos preminuo je 68. godine u bolnici u Atini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, čuli ste u vijestima, pobjednik grčkih parlamentarnih izbora Aleksis Tsipras, lider lijeve Sirize, položio je zakletvu za novog premijera. Kako je moguće da do juče gotovo nepoznata politička grupacija postane i vodeća politička snaga u zemlji, te što pobjeda Sirize, koju mnogi već nazivaju istorijskom, znači za Europu i Grčku, u razgovoru sa Mirjanom Rakelom pojašnjava Vasilis Fouskas, profesor međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava.
To je dobra vest jer je Siriza izazivala zagovarače čvrste monetarne discipline, Nemačku i Angelu Merkel prvenstveno, te otvorila novi horizont za evropsku socijaldemokratsku levicu. Nema ničeg radikalnog u programu Sirize.
Ipak vrlo je neobično da do jučer gotovo nepoznata grupacija postane vladajuća snaga u nekoj evropskoj zemlji, i to u samo nekoliko godina.
To je lako objasniti. Grčka gotovo 5 godina živi sa merama štednje. To su najoštrije mere štednje koje je Trojka, Evropska unija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond nametnula nekoj članici. Nijedna evropska država nije imala takve gubitke u odnosu na nacionalni dohodak i gubitak radnih mesta. Nezaposlenost je 30%, a čak 60% od nezaposlenih su mladi. Plate su im smanjene za 50 ili čak 60%. Plate u Grčkoj, koje u eurozoni, su gotovo jednake onima u Bosni i Hercegovini. Ne znam da jedna država može da izdrži tako oštre mere štednje bez snažne leve političke stranke koja će biti vodeća politička snaga u zemlji. Sve je vrlo normalno i u skladu sa željama većine grčkih građana koji su patili zbog mera štednje.
Krize u cijeloj Europi, pa ipak lijeve stranke poput Sirize daleko su od toga da postanu i vodeća politička snaga u nekoj državi.
U Europi i Grčkoj na delu je bila jedna vrsta šok terapije. Naime, razlika je između mera štednje, na primjer, u Grčkoj ili Engleskoj, gdje ja živim, a koja nije u eurozoni. Mere štednje u Engleskoj su uvedene, ali vrlo polagano, pa su se stranke centra mogle nositi sa tom tranzicijom. U Grčkoj su one uvedene brutalno. Zato je radikalna levica brže dobila na popularnosti. No, ne treba zaboraviti da Grčka ima dugogodišnju tradiciju levice. Komunistički pokret je imao važnu ulogu u 40. godinama prošlog veka i ta se tradicija prenosi sa kolena na koleno. Grčka je zapravo vrlo levo orijentisana država.
No, u drugim dijelovima Europe istodobno su snažne ekstremno desne političke opcije. Da li to znači potpunu podjelu na desne i lijeve, i kakva je onda budućnost Europe?
Teško mi je prognozirati budućnost, no ono što sada vidim je snažna polarizacija na ekstremnu desnicu i ekstremnu levicu, i tako će biti sve dok Nemačka ne promeni svoju političku ekonomiju. Želim reći da bi Nemačka trebalo da snizi svoju stopu industrijskog izvoza, a da pojača unutrašnju potrošnju. Dakle, trebalo bi da napusti izvozno orijentisani antiinflacijski model ekonomskog razvoja koji uništava građane Europe. Nastavi li Nemačka da primenjuje politiku koja na koncu ide na trošak nemačkih građana, doći će do nestanka srednje klase. Tada na scenu dolazi ekstremna levica koja zaradi i proemigracijsku politiku, a na drugoj strani će biti ekstremna desnica koja će migrante kriviti za sve, pa i za nezaposlenost. To se može vidjeti u Francuskoj, Austriji i drugde. No, to nije slučaj u Grčkoj, prvo zbog snažne istorijske tradicije levice, a drugo zbog toga što je Trojka nametnula ekstremne mere štednje Grčkoj.
Bio je to dio razgovora Mirjane Rakele sa Vasilisom Fouskasom, profesorom međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava. Intervju u cjelini je na našoj internet stranici, znate već, slobodnaevropa.org. A nakon istorijske pobjede grčke ljevice postavlja se pitanje hoće li eho trijumfa zahvatiti i zemlje bivše Jugoslavije. Pojedini politički funkcioneri u Srbiji ovom događaju vide naznaku da je vrijeme da stranački kurs okrenu u lijevo. No, poznavaoci prilika upozoravaju na moguću zloupotrebu Sirizinih ideja u dnevno političke svrhe. Dušan Komarčević bilježi. Na Martina, mi smo zbiljati,
koliko će ovog italijanskog partizanskog klasika uz koji su pristalice i članovi Sirize proslavili pobedu svoje političke opcije i otvaranje nove stranice u istoriji Grčke, kako je to formulisao lider koalicije Aleksis Cipras, dopreti do drugih delova Balkana. Za sada se može reći da su pobedu Sirize zdušno pozdravili i levičari izvan granica Grčke. Levi Summit Srbije, mreža koja okuplja levičarske organizacije, radnike, studente i teoretičare, pomno je pratio grčke izbore. Miloš Baković, član Levog Summita, kaže da je pobeda Sirize dobra poruka za novu levicu. Ipak, dodaje on, Grčka ima dug kontinuitet borbe za levičarske ideje, pa ne treba očekivati da će se nešto slično ovde desiti preko noći.
Najvažnije je da se pokaže da postoji iskrena želja da se to tamo desi, mislim, na neke promene i da onda možemo misli u regionu reći da ima smisla taj slogan da je nada pobedila i da možemo na sličnim temeljima graditi nešto i opet.
Pojedini analitičari i poznavaoci prilika vide pobedu koalicije radikalne levice kao način da se politika koju sprovodi ova opcija proširi na druge balkanske zemlje. Filozof Srećko Horvat smatra da je Siriza i pre ove pobede bila podsticajna za jačanje levih alternativa na prostoru bivše Jugoslavije.
Živimo u uvjetima globalnog kapitalizma, dakle i problemi koje živimo i s kojima se suočavamo na svakodnevnoj razini u društvu, u politici, su problemi koji postoje i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Grčkoj. Tako da konkretno govoreći, jedna od prvih mjera koja nadam se već bi se mogla zapravo reflektirati i na zemlje Balkana jeste zagovaranje Sirize i njenih ekonomista, Statisa Kuvelakisa i Janisa Varoufakisa, da se zapravo u Evropi, u Evropskoj uniji održi konferencija o dugu, po uzoru na onu slavnu konferenciju iz 1953. godine u Londonu, kada je Njemačka prošla na 70% duga.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da se Grčka i Srbija nalaze u različitim situacijama, te ne vidi ni mesta za ekonomske poteze koje najavljuje Siriza.
Kod nas su levičarske ideje disperzovane na mnogo partije. Ja bih rekao da je aktualna stranka na vlasti ima dosta levičarskog u sebi. Tako da ne mogu da ekskluzivno kažem da kod nas nema ideja levice u mnogim od stranaka koje su sada ili na vlasti ili čak u opoziciji, da mi imamo u stvari previše levice u mnogim od aspekata našeg javnog života.
Sudeći po trenutnom stanju stvari u Srbiji, čini se da se na političkoj sceni zapravo konsoliduje samo desnica koja se okuplja oko Sande Rašković Ivić, liderke Demokratske stranke Srbije. U međuvremenu, konzervativna naprednjačka vlast, potpomognuta socijalistima, sprovodi restriktivne mere štednje i privatizacije javnih preduzeća, čemu je prethodilo donošenje kontroverznog zakona o radu. No, odgovor parlamentarnih stranaka koje su, barem načelno, na levom spektru, nije previše snažan. Opoziciona Demokratska stranka, inače članica Socijalističke internacionale, i sama je u vreme dok je bila na vlasti više naginjala politici centra, pa čak se primicala i desnom spektru. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokrata, kaže za naš program da DS mora svoju politiku okrenuti ulevo.
Ono što je činjenica da ta cijela ta politička mapa Balkana i Južne Evrope će ovim doživjeti značajne promjene. DS mora imati odgovor na to. Sigurno će doći do konsolidacije ideja reorganizacije levice.
Srećko Horvat upozorava da postoji opasnost da deo stranaka kidnapuje program Sirize.
Radi se o tome da je, na primjer, Vulin, koji je dočekao Ciprasa u Srbiji, ministar jednog ministarstva koje je donijelo jedno od najgorih zakona o radu posljednjih godina u Srbiji. Radi se o tome da upravo te stranke koje sada slave pobjedu Sirize u praksi, u ovome kontekstu, zapravo provode sve mjere koje su potpuno u suprotnosti sa tim točkama Sirizinog programa. Mislim da je to opasno. Zato će mnogi pokušati sada naravno iskoristiti Sirizu za vlastite lokalne ciljeve koji, po meni gledajući, nemaju veze sa pravom ljevom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Novi pokušaj usaglašavanja zajedničke izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama propao je, uprkos čvrstim obećanjima lidera da će to uraditi u sklavu sa novim pristupom Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Po svemu sudeći, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog još 2008. godine, što je ključni korak Bosne i Hercegovine kako bi podnijela aplikaciju za članstvo, i dalje ostaje nedostižan cilj. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ima pa nema. Tako bi se moglo reći za izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine o spremnosti provođenja ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebala biti potvrda da Bosna i Hercegovina prihvata novu ili posljednju šansu Europske unije. Riječ je samo o izrazu političke volje, dok bi program reformi na red došao kasnije, ističe predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić.
Suština reformi će se ogledati u drugom dokumentu, a to je program reformi. I predsjedništvo jasno ima stav da taj program treba da urade dva premijera, dva entiteta, zajedno sa predsjedavajućim savjeta ministara. Čime se više nego jasno poštuje ustavno uređenje.
Na prijedlog teksta predsjedništva stigle su brojne primjedbe iz političkih partija. Prvo neslaganje je izrazio Milorad Dodik, a kako je izjavio član predsjedništva Dragan Čović, malo pomalo tekst su počeli korigovati svi.
I mislim da je predsjedništvo trebalo donijeti svoju odluku i time završiti priču u predsjedništvu. Možda se neko neće složiti tom izjavom, ali bi završili mali bar jednu instituciju koja će to uraditi. Pa ne moraju svi predsjednici stranaka potpisati izjavu. Budemo li to čekali oko ovako malog dokumenta, pa kad ćemo dobiti takav potpis na ozbiljan dokument?
Posljednje izgledno svjetlo na kraju tunela je pod znakom pitanja, smatra profesor Banjalučkog univerziteta Đorđe Vuković.
I nećemo pogriješiti ako svu krivicu svalimo na grupu korumpiranih i očigledno zadatku nedoraslih političara, ali bojim se da je problem mnogo dublji. Stvari se pojednostavljuju i svode na tehnička pitanja, na neka deklarativna izjašnjavanja, manifestaciju dobre volje i slično, ali mi moramo kao društvo mnogo toga poraditi da bismo prvo iskorijenili one uzroke koje političarima omogućavaju da manipulišu ljudima, da BiH održavaju kao neko izolovano ostrvo u Europi i kockaju se sa golim životima svih nas koji živimo ovdje.
Predsjedništvo mora nastaviti rad na tekstu izjave uprkos brojnim kritičarima, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
I sama priča o izjavi pokazuje složenost unutarnjih odnosa u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo mora pokazati odgovornost čak i u situaciji da pojedini lideri odbiju da potpišu tu izjavu. Naprosto govoreći, to je zadnja šansa Bosne i Hercegovine i najveća odgovornost je na trojici članova predsjedništva, a pri čemu treba ukazati na odgovornost lidera koji ne žele da potpišu tu izjavu, jer oni onda moraju snositi posljedice svoje neodgovornosti.
U novom pristupu Europska unija je ponudila Bosni i Hercegovini da provede ekonomske i socijalne reforme u zamjenu za neuspjeh u ispunjavanju presude Sejdić-Finci, odnosno izmjena ustava. Za minimalne rezultate čelnici unije bili su spremni da konačno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan prije 6,5 godina stupi na snagu. Profesorica Sarajevskog univerziteta Meliha Povlakić.
Ja sad ne znam do kada, koliko se puta može vršiti, koliko godina zaredom kršiti privremeni sporazum, a da se ne dobije crveni karton. Dakle, imam osjećaj da su drugi jako strpljivi s nama i ponekad, danas sam rekla, imam osjećaj da je čak drugima nekad više stalo da se nađemo u Europskoj uniji nego nama samima, barem po onome što poduzimamo.
Enver Kazaz.
Ako nisu sposobni da naprave samo retorički gest, onda šta od njih očekivati u provođenju reformi?
Još prije nekoliko godina jedan od zvaničnika je tokom posjete Bosne i Hercegovine izjavio da postoji samo jedan put u Europsku uniju i da nema bosanskog puta. Izgleda da to još uvijek ne shvataju BH političari, a Europa je sve dalje od ove zemlje i njenih građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nemoj više čekati na nas, ne bite novo, dosta se šitina rđa glas.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crnogorsko pravosuđe ne samo da ima problem da prikupe valjane dokaze za velike sudske procese, već im i oni dokazi koji uspiju prikupiti nestaju, a da niko za to ne snosi odgovornost. Nakon što su se dva velika procesa zbog ubistva koja godinama zaokupljaju pažnju javnosti nestali vrlo važni materijalni dokazi, otvara se pitanje da li je riječ o gruboj grešci ili planskoj opstrukciji. Za nestanak dokaza u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića prije 10 godina krivičnu prijavu VDT-u danas je podnijela njegova porodica, ali niko od nadležnih ne traži utvrđivanje odgovornosti. Petar Komnenić ima priču u cjelini.
Kako su nedavno pisale dnevne novine, DNK izolovan iz uzorka krvi osobe za koju se vjerovalo da je učestvovala u likvidaciji Dragana Bećirovića krajem 2011. u Budvi, nestao je na putu do Holandije, gdje je trebalo da bude izvedeno super vještačenje. Ova je vijest do javnosti došla tek sada, nakon što je podnešena krivična prijava protiv dvije osobe koje se terete za ovaj zločin. Samo par dana prije nego što je isplivala ova informacija, akteri suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavu Ljubaš Čekića bili su šokirani nakon što je predsjednik sudskog vijeća u ovom procesu saopštio da je nestao i video snimak iskaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića, na kome se maltene temeljila optužnica. Nije nestao samo snimak. Sudsko vijeće se na sprovođenje ovog dokaza odlučilo jer izgubilo svaku nadu da će policija ući u trag nekadašnjem zaštićenom svjedoku Vlaoviću, koji je samovoljno napustio proces i kome se već duže vrijeme gubi svaki trag. Kako je na suđenju saopšteno, u spisima se nalazi zabilješka Vrhovnog suda iz 2012. u kojoj se konstatuje da među dokazima nema spornog CD-a, ali advokati odbrane tvrde da su za to čuli po prvi put. Kao i sestra pokojnog Šćekića Slavica, koja je izrazila sumnju da je taj dokaz, citiram, namjerno uklonjen i pozvala nadležne da istraže sve okolnosti. Takvu inicijativu, kako kaže u izjavi za Naš radio, pokrenula i poslanica Pozitivne Crne Gore i članica Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Azra Jasavić.
Enigma o nestanku CD-a u slučaju Šćekić, gdje je iskaz dao bivši zaštićeni svjedok Zoran Vlaović, mora biti riješena. Zbog toga je Pozitivna Crna Gora tražila od u odboru za politički sistem da se obavi kontrolno saslušanje prije svega predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, nekadašnje predsjednice sudskog savjeta, i Duška Markovića. Oni moraju dati crnogorskoj javnosti odgovor kako je nestao CD i ko je za to odgovoran. Mora se prosto znati šta je gospođa Medenica za 3 godine od kako je nestao CD učinila da se pronađe onaj koga je zagubio, da se on sankcioniše ili eventualno da se pronađe CD. Mora se znati šta je o nestanku CD-a znao ministar pravde i te odgovore moraju dati crnogorskim poslanicima.
Azra Jasavić kaže da je dodatno frapirala medijska informacija o nestanku DNK izolovanog iz uzorka krvi osobe za koju se sumnja da je učestvovala u ubistvu Dragana Bećirovića.
Meni ovo ništa ne izgleda kao koincidencija. Previše je ovdje slučajnosti da bi se moglo reći da se stvari slučajno dešavaju. Ja se mislim da kažem bojim jedne organizovane planske akcije u obespišljavanju svih težih slučajeva u crnogorskom pravosuđu.
Te sumnje ne odbacuje ni Rifat Rastoder, predsjednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
Teško je, ali s obzirom da se radi o delikatnim slučajima, onda zaista je osnovna mogućnost i drugih sumnji.
Rastoder, funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije, kaže da u potpunosti podržava inicijativu poslanice Jasavić da se odbor pozabavi ovim pitanjem.
Pa ne vidim nijednog razloga da bi se mogao neko suprotstaviti organizovanju ili makar pokušaju dolaska do informacije oko tako važne stvari i pitanja kakav je nestanak dokumentacije, ukoliko je naravno to tačno i ukoliko se pokaže da tako nešto se može dogoditi, onda je zaista zabrinjavajuće i potrebno je utvrditi istinu.
Advokat Goran Rodić kaže da je nestanak dokaza u 2 važna slučaja samo još jedna slika ozbiljnih problema u crnogorskom pravosuđu.
Situacija u kojoj počinju da se gube dokazi iz sudskih spisa ili materijalni tragovi, dokazi sa lica mjesta, samo predstavlja logičan nastavak ostalih nezakonitih i neprofesionalnih ponašanja u pravosuđu. Osnov za takva postupanja, odnosno nastavak takvih postupanja, po meni je nesporna činjenica da do sada niko nije snosio ni profesionalno, kamoli kakvu drugu odgovornost, i onda je logičan nastavak i slijed da se ovakve stvari dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez obzira što termin Metohija počinje iz srednjeg ili možda 11. vijeka i to što je crkveni, ovaj termin Srbi na Kosovu, uključujući i one unutar kosovskih institucija, i dalje upotrebljavaju u zvaničnom i nezvaničnom javnom diskursu, uglavnom ide zajedno uz Kosovo. Njegova upotreba nerijetko izaziva i tenzije između Srba i Albanaca. Srbi navode da upotreba ovog termina ne predstavlja uvredu i nema političke tendencije, dok drugi na to gledaju kao na politički tendencije. Tendenciozni pojam prema Kosovu. Prilogu radio Bekim Beslimija, priredila Amra Zineli.
Istoričari i predstavnici Srpske pravoslavne crkve na Kosovu kažu da Metohija podrazumeva region Dugađidija. Iguman Sava Janjić iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu objašnjava poreklo ovog termina.
Imanje manastirsko na grčkom jeziku se kaže Metohion u jednini.
a množina od Metohion je Metohija. Dakle, to je reč Metoh, se koristi danas u grčkoj i kod nas u manastirskoj terminologiji za naša manastirska imanja.
Kosovski istoričar Jahja Drančoli kaže da ovaj termin potiče iz vizantijskog vremena, te kasnije prešao i na ona mesta gde je ova crkva imala uticaja, naročito nakon 11. veka. On dodaje da je ovaj termin u 18. i 19. veku u geografskom smislu upotrebio Vuk Karadžić, a potom i naučnici srpske antropologije na čelu sa Jovanom Cvijićem. Drančoli međutim dodaje da bez obzira što su postojale tendencije da se ovaj termin početkom 20. veka politizuje, to se desilo sredinom ovog veka, odnosno nakon Drugog svetskog rata. Od 1945. uveden je i kao politički koncept, gde se jedan deo Kosova, oblast Dugađinija, naziva Metohijom zato što je tamo bio veliki broj crkava. Sve te crkve naravno imale su i svoju zemlju, ali ta zemlja je bila crkveno bogatstvo, a ne političko ili geografsko. Ustav Kosova je izbacio iz upotrebe termin Metohije 1974. godine, kada je Kosovo bila autonomna pokrajina bivše Jugoslavije. Međutim, ovaj termin se početkom 90. vraća u upotrebu dolaskom Miloševića na vlast. Srbi i danas upotrebljavaju ovaj termin kao i Ustav Srbije. Prilikom obraćanja upotrebljavaju ga i srpski političari, a koji su deo vlade Kosova. Aleksandar Jablanović, ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova, kaže da upotreba Metohije nema provokativne tendencije.
Termin Kosovo i Metohija ne postoji da bi nekoga uvredio niti isprovocirao, već je to jedan termin koji mi koristimo od malih nogu, u školi smo tako učeni i to je nešto što se ne zaboravlja preko noći, niti postoji potreba da se to zaboravi.
Iguman Sava Janjić smatra da se Kosovo i Metohija ne treba politizovati, već se treba depolitizovati.
To su, da kažem, određene istorijske stvari koje ne bi trebale da se koriste u političkom kontekstu. A što se tiče naziva Kosovo i Metohija, ono je sadržano u Ustavu Republike Srbije. I, dakle, još od pre rata. Prema tome, od tada zvanično datira kao naziv za ovaj prostor. Inače, ne bi trebalo da se politizuje i mi se trudimo da ne politizujemo.
Janjić dodaje da Srpska pravoslavna crkva na Kosovu termin Metohija upotrebljava u crkvenim dokumentima. Također, dodaje on da crkva poštuje zakone Kosova, a koji regulišu njenu poziciju i prava kao i zaštitu. Sociolog profesor Ismail Hasani ocenjuje da se Srpska pravoslavna crkva na Kosovu u nekoliko vrata i uzdržala od upotrebe ovog termina, a za razliku od, kako je rekao, ultranacionalnih krugova. On je mišljenja i da upotreba crkvenog termina Metohija ne treba da bude od važnosti. Ovaj termin se upotrebljava zbog određenih ciljeva kako bi se ojačala oblast Dugađinija, što nije slučajno. Znači, to je namerno, a kako bi se prekinuo takozvani etnički albanski pojas u tom delu Kosova, te od severne do južne Albanije, ističe Hasani. Profesor Drančoli kaže da je ovaj termin politički, a ne naučni izum. Jasno se zna da na Kosovu živi većinsko albansko stanovništvo. U tom smislu, ovi pojmovi koji se predstavljaju kao recidivi prošlog veka imaju taj cilj, podelu Kosova na dva dela, kaže Drančoli. S druge strane, profesor Hasani smatra da upotreba termina Metohija od strane određenih krugova u Srbiji na Kosovu, uključujući i srpske političare u kosovskim institucijama, ne pripada pogrdnim nazivima koji su neobični među narodima na Balkanu. Upotreba termina Metohija podrazumeva napore za relativiziranjem Kosova kao državnog, političkog i administrativnog organa kojim se može zameniti ono što je izgubljeno, zato što je nekada kružila rečenica Kosovo srpska kolevka. To je nestalo i umjesto toga se sve više koristi Kosovo i Metohija, navodi Hasani. Ocjenjuje da će Srbija ipak nastaviti da insistira na upotrebi termina Metohija, a kako bi se barem usmeno obeležila njena prisutnost na Kosovu.
Još jednom vijesti dana.
Kosovski premijer Mustafa odbija ultimatum za smjenu ministra Jablanovića. Islamska zajednica BiH osudila incident u džamiji. Lider levičarske Sirize Cipras podno zakletvu za grčkog premijera. Nema brisanja grčkog duga, kazala šefica MMF-a Christine Lagarde. Kurdi protrali džihadiste Islamske države iz Kobane. Otkazani letovi u Njujorku i okolini zbog snežne oluje. Prva žena biskup anglikanske crkve stupila na dužnost. Umro Demis Roussos.
Uz Dragana Štavljanina pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.